Întoarcem la sfârșitul capitolului 8, început de capitolul 9. Oricum, noi am tot făcut excursiuni și în capitolul 9, ne-am întors. Dar totul putem spune că am sfârșit cu totul cu capitolul 8. Ne întoarcem iarăși la cuvântul spus de Dumnezeu, după ce a mirosit jertfa lui Noe și a mirosit bună mireasmă și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa. Și de aici, la cuvântul lui Dumnezeu, o să ne oprim iară. De acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinerețile lui, și nici nu voi mai pierde toate făpturile vii, așa cum am făcut. De acum câte zile va avea pământul, semănatul, seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea, nu vor mai înceta. Aici sunt două mari idei. Bine, sunt multe, dar asupra altor două mari idei care se ascund în cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, ele sunt foarte clare, numai că nu le observăm noi, și pe care părinții le decodifică și le scot și ni le arată. Mai ales Sfântul Ambrozie al Medioranului, dar și Sfântul Ioan Gură de Aur. Zic așa: de acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinerețile lui, și nici nu voi mai pierde toate făpturile vii. Aici părinții împart în două și zic: nu voi mai blestema pământul, adică toate făpturile de pe pământ, tot ce înseamnă pământul, iar la făpturile vii, chiar dacă în altul traduce cu făpturile vii, în altul Bartolomeu, părinții în general vorbesc despre oameni. Adică fac o distinție între pământul, nu-l voi mai blestema, iar nici nu voi mai pierde toate făpturile vii, toți oamenii. Și ei se gândesc că Dumnezeu se referă în primul rând la toți oamenii și după aceea la viețuitoare și la orice altceva. Așa cum am făcut. De acum câte zile va avea pământul, semănatul, seceratul, frigul și căldura, vară și iarna, ziua și noapte, nu vor mai înceta. Asta e prima idee, adică voi începe să judec pe fiecare om după faptele sale și nu-i voi mai lua pe toți la un loc. Adică, asta e prima idee. Încerc să o scot cumva din context, din text. Că Dumnezeu vede că inima omului a plecat spre rău încă din tinerețile lui și cu o sârdie a plecat spre rău. Și dacă până acum a luat neamul omenesc ca un întreg, așa cum a fost Adam și Eva, că erau ca un întreg, și dacă a greșit unul, a greșit și celălalt, și întreg au greșit ei amândoi și amândoi au fost scoși din rai. Și până acum, în genere, Dumnezeu a luat tot neamul omenesc și l-a judecat. Doar pe noi l-a scos și familia lui, iar pe toți ceilalți i-a văzut pogorâți spre păcat și a vrut să reînnoiască tot neamul omenesc odată cu noi și cu familia lui. Iar pe ceilalți i-a pedepsit. De fapt, Dumnezeu spune: de acum nu voi mai judeca tot neamul omenesc, pe toți oamenii, ci pe fiecare în parte. E ca și cum s-ar schimba pedagogia dumnezeiască. Ca și cum ar spune: nu, să zicem că voi sunteți într-o familie, 7 frați ai tatălui, 7 frați ai mamei, 25 de nepoți din toate direcțiile, din toate așa. Sunt tot felul de oameni acolo, tot felul, unii mai credincioși, unii mai puțin credincioși, unii nepăsători, unii cu inimă bună, unii cu inimă rea, alții invidioși, alții mărinimoși, alții între nepoți și între... De acum Dumnezeu nu va mai judeca neamul acesta zicând: neam spurcat și păcătos este acesta, că să zicem că în mare ei greșesc, în mare, participă la aceleași păcate, ci pe fiecare în parte, cu așezarea lui, cu diferența lui minimă față de ceilalți, că totuși unul are mai multă mărinimie, că celălalt are mai multă durere a inimii și compătimire față de celălalt, că celălalt e mai invidios, că celălalt... Și pe fiecare îl va judeca și cu fiecare va avea loc această judecată lui Dumnezeu încă din viață, veacul acesta, și poate potop pentru el, pentru viața lui, dar cu fiecare în parte. Înțelegeți? Despre asta zice Sfântul Ambrozie al Medioranului, că zice Dumnezeu aici, că de acum până se va sfârși pământul, nu va mai judeca Dumnezeu neamul întreg pentru păcatele la toate la un loc sau pământul întreg, ci în general îi va lua pe fiecare om în parte și va coborî la individualitatea fiecăruia, la măsura fiecăruia, la persoana fiecăruia. Și aici se deschide o întreagă, de aia ziceam că sunt idei mari, se deschide o întreagă discuție care bântuie astăzi în teologia românească și bântuie în sensul rău. De aia și zic bântuie. În teologia românească, în sensul că, în general, din partea legionară, din partea chiliastă, care sunt oameni veritabili și au fost părinți deosebiți, care au avut influență de partea aceasta legionară a chiliasmului, a chiliasmul semnând erezia unei împărății pe pământ perfecte, unei lumi de 1000 de ani pe pământ. Ideea o creierii unei țări, unui neam, unui areal perfect integrat, perfect unit cu Dumnezeu, curat, neîntinat, idee pe care au avut-o legionarii și în general au avut-o mari, mai toate imperiile au accesat-o sau au dorit-o. Și comuniștii au visat la epoca de aur, la comunismul de săvârșit, la care vreau. Și naziștii au visat la Reichul de 1000 de ani și toți au încercat să formeze, să facă acest, să urce spre această iluzie pe care Dumnezeu nu o binecuvintează, nu se poate pe pământ. Tot ce a spus Dumnezeu timp de, în zeci și zeci de pilde, este că pe pământ nu se poate, în lume necazuri veți avea, în lume nu se poate zidi o împărăție perfectă, nu se poate zidi o lume desăvârșită, ci lumea desăvârșită și împărăția desăvârșită la care ne cheamă Dumnezeu este dincolo. Adică omul să nu se cramponeze, să nu se flageleze, să nu se distrugă aici pe pământ, să zidească aici, ce nu se poate zidi aici. Și totuși oamenii n-au vrut să înțeleagă asta și folosindu-se anumite versete ale Apocalipsei mai ales, că va fi o împărăție de 1000 de ani pe pământ, în care Hristos va sta cu aleșii săi, și folosind și înțelegând greșit acest verset din Apocalipsă, au zis, noi suntem împărăția de 1000 de ani, au zis Marele Imperiu Sfânt German-Roman. Noi suntem împărăția de 1000 de ani, au zis bizantinii la un moment dat, deși ei au fost credincioși și serioși, dar au fost care au îndrăznit să spună lucrul ăsta. Noi suntem împărăția de 1000 de ani, au zis-o mai târziu rușii, când și aceea, că cei care au greșit, că și ei țin rânduiala și nu cred, nu au fost în erezii. Noi suntem împărăția de 1000 de ani, au zis naziști, noi suntem împărăția de 1000 de ani, au zis comuniștii. Și am avut și fiecare neam în parte a avut iluzia aceasta. Naționaliști în general ardenți au fost cei care visau că neamul lor este ales, este special, este mai deosebit decât orice alt neam și că ei pot curăța, pot tria, pot purifica, pot să facă niște valori eterne, curate. Au avut-o și grecii și o au. Visează la Elada perfectă, la lumea, visează că și în rai s-a vorbit greacă, au avut-o și greci, dar nu toți, deci să nu vă închipuiți, așa cum la noi nu toți sunt legionari. Au avut-o unii, dar alții au rămas cu mintea întreagă, au avut-o rușii prin slavofilism, la fel și ei, și toți au această, toți pot să aibă această aplecare, această greșeală, această idee greșită a unei împărății de 1000 de ani, au unei împărății cât mai lungi în care neamul acela, țara aceea e desăvârșită, e neamul lui Dumnezeu pe pământ. De fapt, este ideea aceasta foarte tentantă și foarte acaparatoare, amăgitoare a neamului Dumnezeu care a fost iudeii, de la el a plecat, a unui neam al lui Dumnezeu și care n-a căzut pentru că neamul lui Dumnezeu a devenit neamul creștinilor, neamul creștinilor, indiferent de nații, indiferent de care, în care numai extern chestii de sânge și de nație, ci cine crede în Hristos cum se cuvine, cu învățătura de credință, intră în neamul lui Dumnezeu și devine poporul lui Dumnezeu. Dar această idee a poporului Dumnezeu, a creștinilor în genere, ca neamul lui Dumnezeu, a început să pălească tot mai mult și fiecare imperiu, fiecare nație, fiecare regiune s-a visat ea neamul lui Dumnezeu special și este foarte acaparatoare și interesantă această idee. Și cumva visau o mântuire a tuturor, o mântuire prin faptele bune ale altora, ale strămoșilor, ale moșilor, ale sfinților, ale celor din neam acela, o mântuire în grup, așa, și o judecată în grup, a unui neam întreg. Și de aceea o să auziți în discursurile teologice uneori a unor părinți care sunt atrași de partea aceasta de această idee a unei împărății, de o împărății perfecte pe pământ, a unui neam, al închinării Dumnezeu, o să auziți ideea asta de judecarea ca neam. Vom fi judecați în neamuri, fiecare în capul cetei sale, fiecare în fața neamului său. Ori Dumnezeu nu ne-a vorbit despre asta. Dumnezeu Mântuitorul, dacă citiți cu atenție toate cele patru evanghelii, vorbește de o judecată personală. De o judecată personală. Exact ce a spus Tatăl la coborârea de pe corabie. Tatăl, Dumnezeu în sine a coborât de pe corabia lui Noe când Dumnezeu, văzând că inima omului se apleacă spre rău din tinețile lui, a unora mai mult, a unora mai puțin, va judeca pe fiecare la măsura lui și nu va mai judeca în genere ca neam. A spus-o și a zis, cât va fi, pământul va fi așa. Adică nu, da, dar la sfârșit, în vremea creștinilor, voi judeca neamuri totul special. N-a zis așa ceva. A zis, cât va fi cerul și pământul, până cât va dura acest pământ, va face așa. Adică nu va judeca și va lua pe fiecare particular, personal. Individual îl va judeca. Și fiecare va da răspuns pentru păcatele sale. Chiar dacă există un răsunet al păcatelor părinților, al păcatului neamului nostru întreg, este un răsunet și peste noi, totuși noi în general ne plătim păcatele noastre, în general ne plătim păcatele noastre și vom fi judecați pentru păcatele noastre, nu pentru alte păcate. Asta spune și Ezechiel, dacă citiți cu atenție, când zice, iată, zice Dumnezeu la Ezechiel, iată, de acum nu voi mai judeca pe fiu pentru păcatele tatălui, nici pe tatăl pentru păcatele fiului, ci pe fiecare după păcatele lui. Și ar trebui să vorbim mult despre asta, chiar dacă mai sunt urme și ale unei moșteniri genetice, a unei moșteniri psihologice până la urmă, a unei moșteniri de educație, a unei moșteniri de faptul că locuim pe același pământ care a fost binecuvântat sau blestemat prin faptul altora dinaintea noastră, noi cumva mai purtăm din povara sau din bucuria sau din darul celor din trecut, dar totuși acesta este prea puțin important față de puterea omului de a alege binele sau rău. Adică puterea omului de a alege binele și rău, de a accede la Duhul Sfânt sau de a se lega de diavol, este infinit mai mare decât toată această influență a celor din jur, a celor de demult, a neamului, a țărânei, a pământului. Dumnezeu a venit cumva să ne scoate din robia aceasta a sângelui, a neamului, a pământului și să ne aducă, să ne facă rudenii cu el la o altă măsură, dintr-un alt neam, cu totul și cu totul alt neam. Și aici e important acest cuvânt, mai ales explicat de Sfinții Ambrozie și de Sfântul Gangură de Aur, Ambrozie al Mediolanului, care de fapt găsesc în acest text din Facere, capitolul 8, în cuvântul lui Dumnezeu de aici, începutul judecății sau hotărârea lui Dumnezeu de a judeca de acum personal pe fiecare faptele lui și nu ca neamuri și ca popoare și ca... Bineînțeles că dacă tu te-ai rugat sau alții s-au rugat pentru tine, se vor lua în seamă aceste rugăciuni, că cei din neamul nostru care s-au rugat pentru noi, nu se poate să nu ia Dumnezeu în seamă rugăciunile lor, că sfinții din neamul nostru care se roagă pentru noi și întind acoperântul lor peste noi, nu se poate Dumnezeu să nu ia în seamă asta. Cu siguranță noi rămânem totuși uniți cu ceilalți și ei rămân uniți cu noi și prin faptul că noi ne rugăm pentru cei care mor sau cei care sunt dincolo și nu mai pot să se roage. Și alții se ruga pentru noi și cumva rămânem într-o întrețesere și așa cum vom fi legați într-o anumită măsură și vom continua să avem o legătură specială totuși și cu oamenii care am fost în preajma noastră, cu rudenile de sânge sau cu rudenile sufletești, cum sunt prietenii care sunt rudele pe care ni le-am ales, deci vom continua să fim în această prietenie sau legătură mai deosebită dacă între noi s-a zidit o rugăciune, dacă între noi s-a zidit o compasiune, o durere, o dragoste, atunci aceasta va continua, iar dacă nu, nu va fi nimic. Adică dacă nu s-a zidit această legătură, nu va trebui să stai lângă el sau el să stai lângă tine sau să fii mântuit pentru că el a fost om cu minte sau bun, numai pentru că ești din neamul lui. Mântuitorul, de fapt, a lovit foarte puternic în acest fel de a gândi și de a vedea atunci când le-a spus de atâtea ori că nu contează că sunteți din neamul lui Avram. Și i-a certat pentru asta, că ei tot cu asta se lăudau iudeii. Noi suntem din neamul lui Avram, noi suntem din neamul lui Moise, noi suntem din neamul lui David. Nu conta asta. Conta faptele, contau alegerea lor personală. Asta conta în judecatul lui Dumnezeu. Nu avea mare valoare faptul că tu ești din neamul lui Avram. Așa că lucrurile astea sunt cu atât mai valabile și acum. Adică nu are mare valoare că pe aici a trecut Sfântul Andrei, că am avut sfinții neamul nostru care s-au rugat pentru noi, nu are mare valoare, depinde sau are, poate avea valoare mare atunci când tu împlinești toată această osteneală lor și ți-o asumi și ieși tu crucea lor și mergi pe calea lor, da, poate avea mare valoare, dar altfel, dacă tu nu faci nimic sau nu ți asumi nicio cruce sau nu ridici nicio povară, să nu te iluzionezi că pentru că a fost Sfântul Andrei pe aici sau nu știu cine a mai fost sau ce sfinți am avut, gata, s-a trecut pe la mormântul unui sfânt sau gata, te mântuiești. Fiecare va fi judecat după păcatele sale. Exact cum zice Dumnezeu. Și când zice că și vor fi aduși toți de la o margine alta a lumii, unii de dreapta, unii de stânga, nu spune că i-au adus în neamuri, în popoare, în ginte, în rase. Nu se zice despre așa ceva. Nu se vorbește de împărțire de tipul ăsta. Și împărțirea e cu totul și cu totul alta. Se poate spune că sunt aduși în, sunt trepte ale căderii, trepte ale înaintării spre Dumnezeu. Ei poate vor fi în treptele, așa cum zice Părintele Stăniloae, că în casa tatălui meu multe locașuri sunt, zice Părintele Stăniloae, parafrazând cuvântul Mântuitorului din Ioan, și zice, asta înseamnă că acolo treptele raiului sunt multe și unii vor fi mai sus, alții mai jos. Toți vor fi în rai, toți vor fi în împărăția celor, dar fiecare la măsura la care l-a căutat și l-a iubit pe Dumnezeu și l-a căutat pe Dumnezeu și alta este așezarea unuia și alta este așezarea altuia. Nu neapărat ca și calitate, ci ca diferențiere, ca personalitatea fiecăruia, ca mod de a-L cunoaște și de a-L iubi pe Dumnezeu, diferit de toți ceilalți. Și alt locaș al tău față de Dumnezeu. Nu suntem toți într-o oală, înțelegeți? Nu suntem toți într-un fel și toți băgați în aceeași... Relația fiecărui om cu Dumnezeu e unică și de necopiat de nimeni și de neînlocuit de nimeni. Acela e un locaș. E un locaș al lucrării lui Dumnezeu cu acel om. E o casă a blândeții, e o casă a bunătății, e o casă a păcii, aceea unde vei, dacă te așezi în această relație de dragoste cu Dumnezeu. Și acestea sunt nenumărate, locașurile acestea, în sensul că sunt diferite la fiecare om. Dar pot fi înțelese și ca și calitate și ca și cantitate de lucrare și de putere. Pot fi înțelese în multe feluri aceste locașuri. Și la înfricoșătoarea venire pot fi văzuți oamenii sau pot fi gândiți în diferențiere de locașurile, de căderile și de înălțările pe care unii mai albi, alții mai întunecoși, alții mai... Fiecare și cu fiecare va ști Dumnezeu ce să facă și cum. Și diferențele sau asemănările dintre ei nu vor fi nici după rasă, nici după neam, nici după mici, înalți, grași, subțiri, nici poveste de asta, ci după măsurile cu care s-au rugat, s-au închinat, l-au cunoscut, l-au căutat, au făcut bine oamenilor pe Dumnezeu, i-au cunoscut pe oameni, i-au băgat în seamă, i-au socotit frații lor după alte măsuri. Ori Dumnezeu desfințează aceste diferențieri de rasă, chiar de sex, le desfințează. Nu se vorbește nimic, iar bărbații de dreapta și femeile de stânga, nu se aude nimic despre așa ceva. Nu mai există aceste, nu contează aceste acolo. Contează altceva, contează lucrarea fiecărui om personal cu Dumnezeu. Numai și numai aceasta. Și la fiecare, la măsura care a primit, îi se va cere. Unul n-a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, a cunoscut doar din conștiință și din mărturia interioară a conștiinței. Și a făcut ce a știut el după glasul conștiinței. Altul a cunoscut într-o anumită măsură, a făcut ce a făcut. Altul a fost într-o cine știe ce credință, cine știe ce religie, care nu știa despre Hristos, dar avea câteva percepte, concepte care se asemănau cu creștinismul și care întăreau baza conștiinței lui. Și conștiința era poate mai întărită la, de exemplu, la un mahomedan, să zicem. Conștiința este mult mai întărită, chiar dacă adevărul nu este acolo, dar prin ceea ce au reținut ei din Vechiul Testament și din lucrurile care le-au luat ei din Vechiul Testament, că mare parte a Coranului e Vechiul Testament, din ceea ce au luat ei din Vechiul Testament, conștiința lor este mult mai întărită și știu mult mai bine ce să facă și decât, nu știu, animiștii sau, eu știu, brahmanii, care nu au aceste, care le descoperă numai la nivelul înțelegerii Ei, aceștia vor fi judecați la măsurile mai aspre, pentru că au știut mai mult și au făcut mai puțin, să zicem. Creștinii vor fi judecați la măsurile cele mai aspre, pentru că au știut mult mai mult. Nu a fost numai din conștiință, a fost și din știința legii, din cunoașterea cuvântului Dumnezeu, din jertfa pe care ai primit-o poate zi de zi, din împărtășanie, din după altele. Alta este așezarea la Înfricoșătoarea și a doua venire. Nu ține de rase, de neamuri. Deși unii dintre acești părinți sau teologi insistă foarte mult pe aceste neamuri și rase și nu zic că nu va avea influență minimală, minimală. Totuși faptul că ai fost dintr-o familie în care bunica poate a fost sfântă. Dar dacă viața ta, să zicem, a fost absolut nepăsătoare, nu știu dacă poți să zici, exact cum zicea părintele Arsenie Boca, degeava ai puteți să aprinde un vagon de lumânări la cap dacă el n-a avut faptele credinței, nu se poate face nimic. Adică dacă el a murit nepăsător, absolut nepăsător, nu știu dacă mai contează că ai aprins tu nu știu câte vagoane la cap și ce mai faci. Chiar și rugăciunea celor din jur, dacă n-are de ce să se prindă, dacă n-are minime fapte de încercări, întoarceri, ca a tâlharului pe cruce, de care Dumnezeu se poate prinde și pe care se le poată ca un fel de drojdie care să dospească toată frământătura sufletului, așa cum l-a certat Dumnezeu pe sfântul, pe un sfânt, acum scapă numele, de la Roma, care s-a rugat pentru păratul Traian și l-a certat să nu se mai roage pentru cei care n-au vrut să cunoască creștinismul, care l-au persecutat creștinismul. Și despre care e complicat să spunem că este Sfântul ăla, este nu știu cine și gata, se mântuiesc. Adică foarte greu de spus lucrurile acestea și atunci nu foarte mult contează că ești din neamul bunicii tale, că ești din neamul Sfântului Calenigra cel Nica, că ești din neamul Părintele Arsenie Boca, că ai neamul tău nu știu ce. Dacă tu n-ai avut fapte de înălțare minimale, luptă cu tine însăți, nu știu dacă poți să nădăjduiești la lucrurile acestea. Aceste versete explicate așa de Sfântul Ioan Gură de Aur și de Sfântul Ambrozie al Medieranului lămuresc lucrurile foarte clar și pun o barieră foarte puternică împotriva hiliasmului, împotriva acestei erezii condamnate de biserică, a ideii acestea a unei împărății în care vom locui cu Hristos pe pământ într-o țară perfectă, într-o lume desăvârșită morală, în care toți își vor ține regulile, în care toți vor fi cu minți, cum să zic, meritoriu că unii oameni își doresc așa ceva, e meritoriu, nu e nimic rău, sunt niște oameni idealiști, niște oameni care iubesc frumosul, care iubesc să trăiască aici pe pământ și ar vrea să trăiască în cer, dar care se poate transforma, nimic nu poate deveni mai periculos decât atunci când ceva este făcut sau în numele lui Dumnezeu. Adică, pentru orice om dă înapoi și are frică că poate nu-i bine ce face, dar când simte că o face în numele lui Dumnezeu, nu dă înapoi deloc. Când o face... De aceea Dumnezeu și spune și încă va veni vremea când cei care vă vor ucide pe voi vor zice că o fac spre slavă lui Dumnezeu. Adică asta e cea mai înaltă formă de nebunie umană, când cred ei că în numele lui Dumnezeu ucidem, în numele lui Dumnezeu terorizăm, în numele lui Dumnezeu ca să facem o împărăție aici pe pământ, în numele lui Dumnezeu cum făcea Inchiziția. Chinuim puțin trupul aici pe pământ ca să-l mântuim cu forța. El nu-și dă seama ce păcate are, dar îl chinuim noi, el se chinuiește și se mântuiește. Și adică se făceau ei mântuitorii cu forța ai oamenilor, ceea ce Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Unde s-a auzit despre așa ceva? Păi atunci trebuia să zică apostolilor, chinuiți-l pe Iuda până își dă Duhul ca să se mântuiască, nu? Era o soluție și pentru Iuda. Or, Dumnezeu dă libertate absolută fiecăruia, nu face așa, nu forțează. Și pericolul acești oameni care e meritoriu că își doresc o lume perfectă, o viață împreună cu Hristos, o morală, dar faptul că o vor pentru mai mulți, numai pentru ei, și au ispita asta de cere pentru toți, pentru neamul întreg, încep să urască pe cei care nu vor să meargă pe calea asta. Încep să-i disprețuiască, să-i bajocorească, să-i lovească, să-i ucidă dacă e nevoie, să facă dreptate, să îndrepte lucrurile, să lupte împotriva puterilor politice care li se par că nu sunt corecte și nu duc poporul pe drumul cel bun al unei împărății perfecte, a unei lumi desăvârșite. Să împuște pe prim-miniștrii și pe ăia care li se par lor că n-au făcut bine ce au făcut. Și o făceau cu multă jertfă și erau niște oameni deosebiți. Și ziceau, uite, ne jertfim noi viața sufletească pentru totdeauna și împușcăm un om și știm că nu ne va mai mântui niciodată, dar o facem pentru neam. O facem pentru această lumea, pentru acest neam care va fi sfânt și curat și drept și or Dumnezeu n-a binecuvântat așa ceva și nu e bine să gândești așa și foarte periculos de fapt în numele lui Dumnezeu și în numele unei asemenea împărății, unei asemenea societăți, o ministare să facă orice prostie. Pentru orice altceva nu face chiar așa, dar pentru asta e stare să facă orice prostie. De aceea ta râvnă, ta abonicie la legionari și la alții. Nu numai eu, au fost bieții de ei. La un moment dat, chiar și biserica, nu biserica în sine, chiar și noi care suntem biserica, putem să avem iluzia unei asemenea împărății pământești, în care lucrurile să fie atât de bine organizate, atât de bine făcute, în care biserica să fie, să-și aibă totul perfect rânduit, totul organizat, totul așa, nu știu, să se facă tot ce trebuie făcut, să se facă azile de bătrâni, azile de copii, de casă de copii, să se facă tot ce trebuie, să-și facă tot rânduiala, să se auto-întrețină, încât să se iluzioneze, să fie iluzia aceasta și care tot de hilia ține, că, și să fie o bună administrare perfectă, în care să fie prosper totul și să ajute foarte mulți oameni, și în care să vină aceeași iluzie că se poate face așa un fel de societate perfectă aici pe pământ, desăvârșită, în care să trăiască oamenii cu Dumnezeu și să-L cunoască toți pe Dumnezeu, să se întoarcă toți pe Dumnezeu și să-L înțeleagă toți pe Dumnezeu, ceea ce duce spre aceeași erezie hiliastă la care Dumnezeu nu ne-a chemat și despre care ne-a spus: în lume necazuri veți avea. A numit această lume, l-a numit pe celor care conduce lumea prințul întunericului, diavolul, adică diavolul a venit și i-a oferit lui Dumnezeu acolo când era pe muntele Carantanie și a zis: iată toate împărățiile lumii, ți le dau ție dacă te închini mie. Erau ale lui. Erau ale lui, însese cu oamenii, trăiau în duhul lui, trăiau în căutarea plăcerilor, trăiau în căutarea distracțiilor, trăiau în căutarea egoismului, individualismului, a uciderii. Erau ale lui, el era stăpân peste el. Nu că îl pusese Dumnezeu stăpân peste el, îl pusese omul, că lumea îi fusese dată omului și omul l-a pus pe diavol pentru că îi urma asculta poruncile. Și atunci diavolul îi le dădea: uite, ți le dau ție dacă... Or, e o mare iluzie să credem că vreodată această lume pe care diavolul a vrut să le dea lui Iisus și prin care l-a ispitit, va fi vreodată perfect creștină, perfect morală, perfect... Și au încercat mult, Savonarola și Zwingli și alții chemau în piață publică și cine nu postea o zi sau când trebuia postit, îl bătea cu bice. Cine cădea în desfrânare, pățea nu știu ce, încercau să impună moralitatea cu forța. Nu s-a putut. Mai ales protestantismul a încercat lucrul ăsta și a avut ispita acesta unei împărății de 1000 de ani, protestantismul și al lui Calvin și al lui Zwingli și chiar și al lui Luther într-o anumită măsură, au avut această ispită înfricoșătoare, că pot să fie o lume perfectă, desăvârșită, în care toți să-L urmeze pe Dumnezeu, vrând nevrând. Nu știu. Sau dacă îi convingi bine, de aici și această limbuție și bună pricepere, mai ales a protestanților, de a te convinge, ei au concepția clară că pot convinge pe oricine. Că poți convinge pe oricine și poți să-l integrezi perfect în această lume, în această morală, în această supunere față de Dumnezeu. Și își dezvoltă această capacitate de a-l convinge pe celălalt cu ideea clară că toți pot și toți trebuie. Ori nu, toți pot, dar nu toți trebuie, știți? De pildă, un mare pusnic din Egipt a auzit de un sat de oameni păgâni care trăiau lângă el, oameni păgâni care se închinau la idoli, și el stătea acolo și se închina lui Dumnezeu și făcea minuni mari și a zis: păi eu fac aici, mă închin lui Dumnezeu și neamul ăsta, un sat întreg se închină idolilor și eu o stau liniștit. Și și-a luat el nuielele din care făcea coșuri și s-a dus în obștea, în templu acela în sat, când erau adunați toți acolo, la nu știu ce mare sărbătoare, și el a luat nuielele și a început să dea peste fața idolilor să-i lovească de față cu toată lumea. Idolii, adică statuile, pe care aceștia le respectau și vai, să nu te atingi de ele, că te sfârșiau. Și ceea ce era interesant e că nuielele veneau înapoi și loveau pe el peste față încât l-au rănit îngrozitor și peste tot corpul. Și el s-a înspăimântat și a zis: Doamne, ce se întâmplă? Adică totuși, nu putea înțelege. Pentru că el venise să îi
convertească cu forța, să dărâme toți idolii, să zică niște prostii, veniți la adevăr. Cu forța veniți, acum mă conving eu. Și Dumnezeu îi răspunde, dacă eu nu te-am forțat pe tine să vii, cumva, parafrazez, să vii la credință, tu de ce îi forțezi pe ei? Trebuie să-i convingi, trebuie să creadă, trebuie să liber să creadă. Asta era explicația lui Dumnezeu. Nu poți să-i forțezi tu așa că cu carâmbucizmei le pui pe gât și zici, ăsta e Dumnezeu și nu mai discutăm. Jos cu idolii și voi credeți să vă zic eu nu ce. Deci dacă Dumnezeu așa face și nu vrea o asemenea trecere forțată a oamenilor, că dacă ar vrea asemenea trecere forțată, noaptea asta ar trece toți chinezii. Nu vrea. Nu vrea trecerea aceasta forțată. Pe aceea și pe alții va judeca după legea firii, după conștiință pe care o au toți și unul își activează mai mult și lucrează mai mult și lucrează mai puțin. Că Dumnezeu îi va întoarce vreodată pe vrunii sau pe alții la credință cum mai el poate, nu după puterile noastre menește, asta e taina lui Dumnezeu. Nu știm noi de ce, când poate se vor găsi destui oameni smeriți între creștini care sunt să se bate cu pumnul în piept să zică noi am convertit, noi am întors. Când vor fi acei oameni smeriți poate de istorie și de persecuții și de... Atunci îi va întoarce Dumnezeu. Dar până atunci nu are cui și noi am fi cel fiul rămas acasă ar fi un mic drăguț copilaș față de noi dacă s-ar întoarce indienii sau chinezii și nu ne-am mai încape în piele. Nu știu dacă am fi vai de capul nostru. Deci nu suntem în stare. Noi suntem mult mai rău ca fiul rămas acasă în invidie, răutate, în ciudă, cum s-au mirat grecii când în comunitățile convertite de ei, trecute la ortodoxie din Kenya, din Uganda, din Tanzania, mergeau și vedeau atâta credință, atâta conștiință, atâta luciditate, atâta dragoste față de Dumnezeu, încât ei se simțeau smeriți. Dar în același timp simțeau, domnule, dar noi suntem inima credinței de la noi, în greacă au fost scrise Evanghelile, totuși, nu puteai. Și le era ciudă. Povestește unul dintre cei care mergea pe acolo, că era ciudă, domnule, pe neamul ăsta, pe negri aceia care erau atât de curați și credeau cu atâta. Și se întâmplau minuni așa, cum mai zice, mută gastronul mai încoace și mai încoace și se făcea minunile. Și la ei zicea, și noi în Grecia ne-am văzut, cine știe când la moaștere vreunui sfânt. Dar ei se întâmpla așa, de aici, pentru că ei aveau atâta credință. Și era ciudă, avea același sentiment de fiul risipitor, de fiul rămas acasă, de invidios. Pe cum, Doamne? Eu s-am slujit 2000 de ani sub turci și n-am mâncat niciun ied prăbădit. Și tu nu mi-ai dat mie și lui, care au fost niște ani mici, nenorociți, care mâncau vierni pe aici. Și lor le dai așa har peste har și îi primești din casa ta și păi, pur și simplu povestesc unii dintre misionarii de la mănăstirea Grigoriu că la primele liturghii, în comunitățile care se converteau, simțeau la propriu cum venea Duhul Sfânt, înțelegeți? În liturghii, venea Duhul Sfânt acolo între negrii care strigau și jucau, nu știu ce făceau, tot venea. Și nu simțiseră la Grigoriu chestia asta, în mănăstire acolo. Păi nu te apucă așa un fel de și de invidie, și de ciudă, dar și de mândrie. Ori, nu știu dacă am fi noi în stare să primim întoarcerea unor asemenea neamuri și când va fi acelea și de ce va fi și în fiind ce oameni va fi, cred că va trebui mult mai multă smerenie și smerenia aceasta nu va veni decât prin prigoana care vine și va veni pe asupra creștinilor și în ce chip și cum, numai Dumnezeu știe. Dar până atunci Dumnezeu va judeca după legea firii și nu trebuie să-i convertim noi cu forță acum. Întorcându-ne. Deci aici cunoaștem clar că din acest moment Dumnezeu va judeca pe fiecare om în parte. Și fiecare viață în parte și cu ale ei și cu greșelile ei, cu greșelile fiecărui om în parte nu ne va lua ca neam în primul rând. Frica aceasta stupidă și înfricoșătoare care o avem toți, mai ales în creștinism, unde ar trebui să fie cu atât mai puțin, că din cauza păcatelor părinților, acuzele pe care le aducem tot timpul părinților, pentru păcatelor, pentru greșelilor, pentru orice neputința noastră, pentru orice slăbiciunea noastră, ridicăm mâna împotriva părinților, ne gândim cu ură la ei, că din cauza lor, din cauza că sunt păcătoși, din cauza că nu e adevărat, din cauza că nu m-au învățat, nu m-au crescut în credință, nu, nici asta nu e adevărat, pentru că primii creștini, primele trei veacuri, toți au fost necreștini înainte, nu? Și că au fost crescuți încă în legi păgâne și n-am auzit pe pe acei convertiți că erau răzvătiți în motiva părinților, că ei de ce nu au fost mai înțelepți să cunoască, să nu știu ce, să-i educe, să-i... Nu e adevărat. Avem toate deschiderea din partea Dumnezeu de a ieși de sub orice formă de legământ al sângelui vechi, din orice fel de blestem al neamului, al locului, al timpului. Avem destulă putere, avem tainele care ne dau această putere de a ieși de sub aceste, tăvăluguri care păreau până acum de neevitat. Da, asta ar fi o primă idee. Dacă aveți o întrebare. Da? Dacă? Păi la judecata personală e judecat numai și numai pentru faptele tale din viața ta până în acea clipă când ai murit. Iar urmările faptelor tale între toți oamenii, urmările vorbelor tale, urmările atitudinilor tale, care merg din neam în neam, din generație în generație, poate mor, tu mori și ele, faptele tale și vorbele tale nu mor până la sfârșitul lumii. Ca idee, ca educație, ca mod de... ca moștenirea unei fel de a fi, ca moștenire, ca urmare, ca educație, într-un mod, de exemplu, bogatul nemilostiv, la poarta căruia stătea săracul Lazar, una dintre motivele, una dintre tulburările lui era influența greșită și rea pe care a lăsat-o asupra fraților lui. Doamne, trimite-l pe Lazar, la frații mei, să le spună să nu trăiască așa cum am trăit eu. Adică el zicea, i s-a luat după mine, m-a urmat pe mine. I-am întărit în felul ăsta rău de a trăi. Le-am dat acest model de viață, ei l-au luat ca pe ceva frumos. Uite ce bine a trăit, uite ce strălucit a petrecut, uite ce... Așa o să trăim și noi. Ori toate aceste, tot acest fel de a fi pe care l-a impus până la urmă, sau cum l-a impus, a făcut să fie copiat de către ceilalți prin faptul că ai persistat în acest mod de a fi și, și s-a păstrat până la sfârșit tare și bățos să arate că el e fericit pe această cale și e liniștit și n-are nicio îndoială că e bine și că așa trebuie să fie. Așa cum îl vedeți pe Trump acela, sau care nu simt nicio marele miliardar, care nu simt nicio pe chipul lui, nicio părere de rău că el trăiește așa. Și foarte bine, așa fiți toți, ca mine. Ucideți-vă ca în junglă să ajungeți așa. Fiți răi, fiți... Și ne îndeamnă și pe alții. Și toți văzându-l așa cum e, ascunzându-și totdeauna orice... De multe ori acești oameni au nopți întregi în care să dau capul de pereți, își pun problema dacă asta e realitatea, cum fac vedetele și auziți de-abia la sfârșit. Că Marilyn Monroe era tot timpul o angoasată și fricoasă și o singuratică și că modul ei de viață nu era... Nu ai fi indicat nimănui să trăiască așa cum trăia ea și cum și-a ales viața. Dar a păstrat imaginea exterioară perfectă încât toți vor să fie ca Marilyn Monroe. Înțelegeți? Dar dacă... Or imaginea aceasta ce-a lăsat-o și modul ăsta de a străi viața numai pentru trup, numai pentru... plăcere, numai pentru a fi vedetă, numai pentru... Acesta se moștenește și moștenește și la alții și moștenește. Sunt educați și alții în felul ăsta de a fi, îl urmează și alții. Toți aceștia care îl vor urma peste veacuri și se vor răni în inima lor de acest fel de a fi, vor fi, le va veni, va veni acest rău și peste cel care a declanșat acest mod de a fi. Adică se acumulează la sfârșitul veacurilor tot răul pe care tu l-ai lăsat în mințile și în inima tuturor oamenilor, o înjurătură, o vorbărea, un mod greșit de a fura, nu e un mod frumos de a fura, modul de a fura, modul de a jecmăni pe alții, de a ști cum să te descurci, de a ști cum să faci rău, de a ști cum să te retragi și să-i lași pe alții singuri în ploaie când până atunci ai zis rămân cu tine până la sfârșit și te-a învățat mama, nu, tu fugi, nu fii prost, fii deștept, fii șmecher, lasă-l pe el să sufere, tu fugi. Ei, toate acestea, de obicei cei ce pățesc așa, fac și ei mai târziu după aia, mi-a făcut și mie, păi le fac și eu la alții. Și acestea se moștenesc, se urmează, sunt duse de la unii la alții. De exemplu, felul acesta de descurcăreală pe care îl avem noi toți românii, că să ne descurcăm. Cum te descurci prin Franța? Știți? Toate acestea descurcăreală s-a moștenit, a venit de la cineva, a pornit cineva tot acest tăvăluc. Au fost și oameni care n-au avut acestea. Au fost oameni serioși, mulți, mulți oameni serioși în neamul românesc. Dar a pornit de undeva și după aceea a fost încurajat foarte puternic de perioada comunistă și sunt tot descurcăreală acum. Dar toate acestea vor veni și peste aia care au pornit tăvălucul cu descurcăreala, știți? Adică și asta se va judeca la a doua venire. Așa că înfricoșătoare este cea de-a doua venire. Minunat este să lași urme bune, chiar dacă tu ai avut fapte rele, prostii, greșeli, dar poate că ai lăsat-o cu sinceritate, în cuvânt. Nu știu, nu faceți ca mine, mă, fraților. Ai avut sinceritatea asta, chiar dacă ai trăit ca un nenorocit, să zici ca mine să nu faceți, să nu facă nimeni, sau să înveți și pe alții, sau ceva. Și poate că faptele tale de până atunci te condamnă complet la... Nici n-ai avut timp să te pocăiești, dar măcar ai lăsat urma aceasta și tuturor le-ai spus să nu facă nimeni așa cum am făcut eu. Poate că aceste vorbe, și am cunoscut asemenea urme, oameni care au murit în propria lor vomă, beând și în propriilor ficați, vărsați, după ce au beut o viață întreagă, și care n-au putut să se lase până în ultima clipă și care n-au vrut să știe nici de Dumnezeu, nici de nimic până în ultima clipă, dar totuși, în ultimele momente, au lăsat cu vorbă de moarte, aproape cu blestem, că cineva se mai atinge din neamul lui de beutură, așa, 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 așa. Și pare foarte dur ce face omul acesta, ca și cum și-a sfârșit viața într-o hulă și într-un blestem, dar după aceea 4-5 generații nu s-au atins unul de băuturi. Aoleu, bă, știm noi ce, vai, din mine aveam un bunic, așa a făcut, așa a trăit, așa nu știu ce, și am vândut și casa, și a lăsat și soția, a făcut toate prostiile. Dar a lăsat cu vorbă de moarte. Ei, eu cred că, de exemplu, toți acele 3 generații, sau câte ori mai fi, și care își păstrează atenția și nu mai beau și nu mai trăiesc așa și nu-și mai bat soțiile sau copiii sau, și trăiesc altfel, tot binele acela se va adăuga acelui om la a doua venire. Deci el poate că acum e în iad. Dar binele care se zidește mai târziu se va adăuga și rugăciunile bisericii și pomenirile celorlalți și toate se va adăuga și s-ar putea să fie dincolo judecat altfel. Foarte importantă este cea de-a doua venire a Mântuitorului. Și dacă spuneați că pe pământ nu vom avea decât necazuri, nu, n-a zis numai necazuri. A zis Mântuitorul, în lume necazuri veți avea. Adică pe lângă, știi, ca și cum mai zice, pe drumul acesta pe care mergi, vezi că o să ai surprize. Să zicem că trebuie să mergi până undeva. Și tu zici, merg acum, mă duc acum. Te oprește și zici, fii atent că o să ai necazuri, să ai surprize. Asta nu înseamnă că ne ajungi la sfârșit. Asta nu înseamnă că nu o să poți merge. Asta nu înseamnă că o să mor din prima, acum o să ieși pe ușă, o să te tai, o să curești și gata. Dar o să ai multe necazuri, o să fie necazuri veți avea. Și ne și spune, dar îndrăzniți, adică le veți birui prin mine. Puteți să încercați și de unii singuri să le biruiți, dar traumele care rămân după aceea și durerile, nu știu dacă le veți mai birui. Pe când prin Dumnezeu se biruie și necazurile în sine, adică le poți trece, chiar dacă le dureze tot atât ca și la celălalt. O operație pe inimă are tot atâta perioadă de reanimare și de revenire și așa, ca și la celălalt. Numai că tu trăind cu Dumnezeu, o să treci mult mai ușor peste aceste perioade, o să fie mult mai ușor, o să ai mult mai multă nădejde, o să fii mult mai puternic. Deși perioada de trecere o să fie mult mai mare, o să fii mult mai puternic, dar și după aceea traumele care rămân în urma acestor evenimente nu sunt atât de ucigătoare. Amintirea răului, amintirea durerii, amintirea frica de durere, frica de rău, frica de... nu sunt deloc ucigătoare prin Hristos cum sunt pentru ceilalți, care altfel nu poți să-ți stingi această frică decât prin droguri, prin băutură, prin nu știu, prin orice altceva, prin eutanasie, nu știu prin ce. Poți să stingi această... asta e biruința la care ne cheamă Hristos. Nu neapărat că nu vom avea. Vom avea ca toți oamenii. Dar vom birui prin... Și atunci, în lume, da, în cazul vom avea, dar să știți că și mult mai multe bucurii. Dar, sincer, mult mai multe bucurii. Dacă e să punem în balanță, să numărăm fiecare clipă de bucurie și fiecare clipă de suferință, cred că ar fi 5% suferință și 95% bucurie. Numai că acele 5% suferință, clipe de suferință la propriu, adică momente în care ai zis vreau să mor că nu mai pot. Nu suferință așa, că s-a numit suferința ceva serios, adică ceva dureros, ceva greu de purtat, foarte greu de purtat. Sufletească sau trupească. Numai că oamenii nu trec cu Hristos această suferință, nu-L cheamă în ajutor sau îl cheamă numai formal și cum s-a terminat, uită. Și atunci această suferință lasă niște urme foarte adânci în inima omului și el tot din 95% ăla care ar putea să trăiască bine, în care nu mai doar nimic, în care ar putea să le transformă în frică, în tulburare, în complexe, în nervozitate, în mânie, în așteptare figurată, și transformă 95% în chin. Și zicem, cum că viața mea e chin tot timpul, înțelegeți? Dar dacă ar fi să o iei așa la milimetru, să o bați așa la milimetru viața, nici măcar 5% nu-i suferința aceea. Că și dacă ai fi să suferi undeva, să fii pe pat, rarisim este când stai, să zicem, pe patul suferinței, rarisim este să fie 99% numai suferință continuă. Ci, în general, sunt multe clipe de liniște, multe clipe de pace, multe clipe de somn, multe clipe de... Și, să zicem, măcar și atunci când stai pe pat în suferință, e jumate rău, jumate bine. Și tot nu poți să zici că e numai rău. Știți? Problema noastră este că tot ceea ce mai rămâne transformăm și bagiocorim și o mânjim cu frică, cu tulburare, cu învârtoșare, cu ridicarea pumnului la Dumnezeu, cu... și atunci totul se transformă rău. Pentru că nu am trecut cu Dumnezeu zidul. Nu l-am chemat pe Dumnezeu cu adevărat în ajutor și n-am călătorit cu El după ce am trecut de ispită, de încercare. Și l-am lăsat undeva deoparte și atunci aceste frici, aceste traume puternice de boală, sufletească, trupească, de întâmplări, de rămân, traume cu adevărat și nu le poți depăși. Nu le poți depăși. Rămâi cu ele neîncetat. Ești un om însingurat, înfricoșat, tulburat, stresat, ispitit. Numai acolo stă mintea, numai la rău. Și zici, eu am suferit toată viața. Dar cum ai suferit? Că nu ai suferit chiar așa. Ai stat azi noapte 3 ore în gară, așteptând un tren. Era suferință continuă? Dacă m-am gândit ce-o făcând, n-am închis robinetul, n-am închis ăla. Ce-o făcând mama, ce-o făcând tata, ce-o făcând nu știu ce. Și tu ai stat într-o frică continuă și ți-ai adus fricile asupra ta și nu le-ai lăsat în seama lui Dumnezeu, ci să le lași mâna lui Dumnezeu, că tot n-ai ce face tu, ce puteai face din gară? Ce puteai face? Să ți se lungească mână până la gal să închizi? Sau ce să faci? Și oricum n-ai nicio... Nu, ai trăit cu el așa, ai tot stat acolo cu el, te-ai tot adunat în el și ai zis cât am suferit și cât m-ai lăsat să mă chinui, Domnul. Dar Dumnezeu a avut asta? N-a zis Dumnezeu, nu te îngrijora, nu te îngrijora, nu ne-a repetat el de atâtea ori. Nici cu ce veți mânca, nici ce veți bea, nici cu ce vă veți îmbrăca. Și nu mai caută mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui și alte se vor adăuga. Și fă-ți treaba ta, ce ai de făcut în ziua aceea, atâta. Deci Dumnezeu ne învață, ieși din starea asta de vai, 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 vai. Dacă mă voi îmbolnăvi din nou. Și am stat toată noaptea, dacă, parcă mă și doare, parcă mi-a ieșit, nu știu ce, bolile, parcă simt nu știu ce și tot așa. Și de fapt n-ai ascultat cuvântul Dumnezeu și ai transformat binele în rău și după aia zici, da, toată viața mea e suferință. Nu e adevărat. Omul, de fapt, dacă este să fie sincer, foarte puțin este cu adevărat suferință, dar știe și a descoperit, a devenit genial omul să transforme tot restul vieții sale într-o suferință nesfârșită. Adică a știut să se vaete, să strige, să... Suntem ca și fotbaliștii aceia care sunt împiedicați ei așa, dar nu chiar așa, adică... Și tu știi să te prefaci, că și el crede, și el încă crede că e distrus, că nu mai se poate nimic, că mâna, nu știu ce, și mâna e bine. Știți? Adică, așa și noi, am ajuns la, sau ca și copiii aceia care, chiar ieri vedeam un copil pe câmpul acela din fața casei, băieții toți, nu știu cum, erau vreo 4 băieți și numai 3 biciclete. Și unul a fost lăsat fără biciclete, ceilalți au pornit cu bicicletele. Și ăsta, da, eu sunt singur, pe mine ce nu mă luați, nu știu ce, și în timp ce fugea după ei s-a împiedicat de o piatră și n-a căzut decât așa, a căzut acolo. Păi ce striga ca și din gură de șarpe, urlete. Irinca, fetița mea, chiar zicea, cred că și-a rupt piciorul. Nu, și-a rupt piciorul. Dar toți au fost convinși, dar toate cazurile, și-a rupt piciorul. Dar el striga foarte tare ca să nu le priască la ăia plăcerea să plimba cu așa și el să vină tot la el să zică că ai pățit ceva și după aia s-a ridicat și n-avea nimic și fugea pe acolo. Așa facem și noi, să știți. Adică aceeași chestie. Ne plângem, ne înfricoșăm, strigăm, orice moment, în loc să-l folosim și să ne bucurăm de el, îl transformăm într-un chin nesfârșit, într-o așteptare figurată, într-o invidie că ăla poate merge totuși mai bine ca mie și toate astea numai suferim să aduc. Împărăția înăuntru nostru, în ce sens am putea înțelege aceasta? Totuși, Iisus zice că împărăția, adică dacă spunea că pe pământ nu va avea decât necazuri, păi, nu știu dacă are vreo legătură neapărat cu aceste două, că pământ va avea numai necazuri. Nu avem numai necazuri, avem foarte multe bucurii Și a doua, că împărăția Lui Dumnezeu este... De-aia începe să se întrețese în inima noastră. Ea începe de la botez, pentru că Hristos vine și se așează în inima noastră și Duhul Sfânt vine să roagă noi cu suspine negrăite. Și dacă știm să ne întoarcem spre noi înșine și în inima noastră și să ne rugăm cum se cuvine și să-L credem pe Dumnezeu cum se cuvine, începem să trăim acest rai. Dați lucruri prea mari. Părinte, cum să... ceva, un cuvânt, așa? Curajul și fermitatea în urmarea lui Hristos cu smerenia. Cum să împletim, cred că? Cum să împletim curajul și fermitatea în urmarea lui Hristos cu smerenia? Păi... de exemplu, dacă tu, ca român, ești chemat să faci parte din cine știe ce... eu știu, din garda personală a lui Obama. Să zicem că tu până acum erai un amărât de paznic pe la, nu știu, porțile uzinei. Și se întâmplă să-ți ia cineva în seamă CV-ul și tu ești chemat, poftiți, veți avea un salariu așa, veți fi tratat așa, veți fi nu știu ce, sunteți în garda personală, cei cinci care stau în preajma lui tot timpul și locrotesc. Păi, dacă tu, că zici, unde? Cum să împletim curajul și fermitatea în urmarea lui Hristos cu smerenia? Deci, tu ești chemat să-L urmezi pe Hristos și toți ne chemați să-L urmezi pe Hristos. Și noi suntem niște cerșători prăpădiți, așa, față de... adică Dumnezeu ne cheamă pe noi niște amărâți de cerșători, nu ne cheamă ca pe niște prinți care, în sfârșit, m-a chemat, hai să mergem. Adică nu plecăm de pe poziția asta când suntem chemați să slujim lui Hristos, ci pe poziția propoziția care suntem, adică noi suntem niște cerșetori, stăm toți pe gunoi și ne scârpinăm cu ciobul, cum făcea Iov, și ne mai și invidiem într-un neguit la un ciob mai alb decât cu care se zgâmâie și așa, și noi nu suntem de fapt deloc diferiți între noi, că suntem vai de capul nostru și tu dintr-o dată ești chemat de pe gunoi și zice împăratul din această cetate din fața ta te cheamă să te îmbraci în haină curată, să vii la el la masă. Și tu ești plin de râvnă și de fermitate să faci asta, nu? Și de curaj, gata, trebuie, dacă a poruncit împăratul și te duci și faci, păi cum să nu combine această fermitate și acest curaj cu smerenia? Adică doar nu o să te întorci pe cerșetorii ceilalți să zici, știam eu că sunt neam de prinț, nu ca voi. Adică dacă faci chestia asta, ești vai de capul tău. În clipa aia zice Dumnezeu, treci înapoi, vine ălălalt. Știți? Și atunci n-ai ce să comentezi sau dintr-o dată te cheamă, să zicem că e întâmplător, că te cheamă, nu știu de ce te cheamă pe tine Obama să-i fii în garda lui de corp și tu treci pe la toți ceilalți portari de la cămine, pe la toți să le zici că plăpădiților, proștilor, tâmpiților, nu știu ce. Eu sunt alesul neamului românesc. Tu știai până atunci erai nimeni și soția ta te disprețuia, dar acum într-o dată ai devenit marele deștept. De unde? De unde? Adică să nu cumva să cădem în această înșelare, că Dumnezeu ne cheamă la El, că Dumnezeu vine să ne vorbească în inimă, că Dumnezeu ne trezește sufletul, că Dumnezeu ne cutremură mintea, că Dumnezeu se atinge de noi cu aripa dragostei sale, că se poate întâmpla asta și asta e chemarea cu care ne cheamă Dumnezeu. Chemarea dragostei Lui, să nu cumva să ne iluzionăm că noi suntem niște aleși speciali, așa, care nu știu ce am făcut noi special, am făcut vai de capul nostru, nu am făcut nimic, s-a milostivit Dumnezeu. Păi dacă Petre Țuțea spunea că nu eu am făcut, adică nu el a făcut cinste poporului român că a suferit în închisori, ci poporul român i-a făcut marea cinste să suferă pentru el, cu atât mai mult noi să zicem despre Hristos asta. Adică nu noi facem cinste lui Dumnezeu că ne cheamă noi, i-am făcut cinste. Cum deși a adus aminte mine că eu îi fac cinste, Doamne, pe unde merg eu? Nu, ci Dumnezeu ne-a făcut marea cinste să ne aleagă pe noi, nu știm de ce, nu înțelegem. Cum zice Pavel, nu vedeți că nu sunteți nici de neam mare, nici bogați, nici frumoși, nici înțelepți, le zice și se pune și el între ei. Nu vedeți că ne-a ales Dumnezeu așa cum lepădătura lumii cum suntem, de a ne-a ales pe noi, oare de ce? Deci să nu cumva să ne lăudăm, asta e o mare prostie cine începe să laude. Cine începe să laude să știe că urmează evenimentul acela de care v-am zis, treci la loc, altul. Și exact ca la femeia aceea cu ceapa, care a zis, dar n-am făcut eu nimic pe pământ, dar n-am făcut eu nimic bun, de ce să stau în iad? Și Dumnezeu a zis, du-te, îngere, pentru că mi-am adus aminte că a aruncat odată cu ceapă după un sărac. Și dă-i mustățile cepe acelea să se lege ea din iad, să iasă sus. Și ea a zis, vedeți, eu am făcut, eu nu sunt vrednică să fiu aici în iad. s-a legat de mustățile cepei și ăia toți care se legau de ea, ea dădea cu piciorul, ne plecați de aici, că eu sunt vrednică, nu voi. Și când a căzut ultimul, a căzut și ea. În sensul că tocmai ceea ce făcea vrednică să meargă, să iasă în iad, era mila față de ăilalți. Nu că a făcut ea ceva pe pământ. Păi și a zis, îngerul, n-ai evoluat cu nimic, deci ești vrednică de iad. N-ai avut nicio milă, afară. Înțelegeți? Deci firesc este să combinăm cele două. Vă rog să zicem tatăl nostru pentru Diana, Elena, Daniel, Ilie și copilașul lor. Sarcina are mici probleme. Da, să ne rugăm. Pentru Didi. Se poate ca după judecata particulară să ajungi în rai, iar după judecata finală să ajungi în iad. Nu știu, ăsta este lucru așa...
Nu cred că se poate asta. Nu cred. Pentru că Dumnezeu are multă dragoste, multă înțelegere și multă înțelepciune și nu cred că îl duci cu pluta. Adică tu ai făcut multe șmecherii și multe prostii care se vor arăta rău în viitor, dar el până acum e impresionat. Și nu prea a văzut sfârșitul și hai că te ia. Nu. Deci nu pot să... Nu cred că se întâmplă. Invers se poate, că omul trăiește multe păcate, multe greșeli, dar în timp și mai puțin urmările faptelor lui, dar mai mult rugăciunea apropiaților lui, rudenilor lui, neamului lui și a bisericii, îl va scoate și va ridica din adâncul păcatelor. Invers, cred că se poate. Așa nu prea cred. Dar nu știm noi și nu mă bag. Asta e o chestie teleogumenă, ce v-am zis eu. Adică e o părere personală care nu putem să o socotim dogma. Și al doilea lucru, a doua idee pe care asupra căreia vreau să vă atrag atenție și care să vorbim data viitoare, nici asta prima n-am terminat-o noi, decât așa am fușerit-o. Cuvântul de acum câte zile va avea pământul, semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea, nu vor mai înceta. Despre acesta, Sfântul Ambrozie al Mediolanului spune, pe lângă înțelesul simplu, curat, este și un înțeles duhovnicesc și în toate aceste dualități, semănatul, seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea, zice, observăm început și sfârșit, pentru că semănatul e începutul, seceratul e sfârșitul. Ziua e începutul, noaptea e sfârșitul zilei. Frigul și căldura. Frigul e începutul iernii, căldura e sfârșitul iernii. Și toate ce zice, este începutul și sfârșitul, nu vreau mai înceta niciodată. Și el zice, de fapt, pe lângă adevărul acestea mari și simple pe care le spune Dumnezeu, el spune și un alt lucru. Aici e mai mult de spus și cred că numai vă arunc așa o nadă și vorbim data viitoare, dacă nu vorbim data viitoare, că suntem în tabără. Și vorbim în septembrie, în octombrie, când ne mai întâlnim. Vreau să vă explic ca să înțelegeți și să nu vă stric mintea cu înțelesuri greșite și să nu greșesc o cirtă sau o iotă. El zice așa, dacă până atunci omul avea mult mai multă stabilitate și claritate în bine sau în rău, adică era bun și era bun. Cum era Enoch, a fost bun Enoch și l-a luat Dumnezeu la cer. A fost bun. Lameh a fost rău, Cain a fost rău, adică era un fel de așezare și așezare în bine sau în rău mult mai fixă, mult mai neschimbată. Dumnezeu, văzând firea omului gramnic aplecată și nu întâmplător, zice că omul din tinerețul lui se apleacă spre păcat, deci văzând inima omului mult mai aplecată spre rău și că după aia rămâne în rău fixat așa și se împământărește în rău și se împământărește în rău tot mai mult și se fixează în rău și se adâncește în rău, el spune altceva. De acum omul se va schimba mult mai ușor. Firea lui... Că e vorba de seceratul, semănatul și duhovnicesc. E vorba de ziua și noaptea și duhovnicească. Acest periplu de bine și rău în sufletul omului, de stări de entuziasm și de bucurie și stări de tristețe, vor veni, de acum vor fi, sufletul omului va fi mult mai pândit de aceste treceri, de aceste schimbări rapide, de la o stare de bucurie la o stare de tristețe, de la o stare de jertfelnicie și de moarte pentru celălalt, la o stare de plictiseală și lasă-mă să te las. De la dragoste eternă, iubesc, la nu mai simt, nu știu ce. Deci,
Dumnezeu a îngăduit ca sufletul omului să fie mult mai schimbător, a îngăduit, dar l-a îngăduit spre binele omului, pentru că l-a văzut pe om, a plecat spre păcat din tinerețile lui și pe păcat, adâncindu-se în starea asta de păcat și rămânând așa. Și atunci Dumnezeu mai bine și prin somn, și prin schimbările de timp, și prin schimbările de loc, și prin schimbările oamenilor, îl face pe om foarte schimbător și foarte ușor afectabil de către ceilalți, de către mediu. Deci această dușmănie, această între natură și om pe care a pus-o Dumnezeu atunci, nu era numai la nivelul ăsta animalelor sălbatice și nu știu ce, că începe așa o luptă între ei, ci natura și firea are mult mai mare influență asupra lui și în bine și în rău. Adică felul de a fi rău sau bun al omului nu poate să rămână neîncetat, neclintit, liniștit în continuare pe calea aia și să nu-l clintească nimic din afară. Ci este tot timpul supus unei posibile transformări continue, unei posibile punerea la îndoială și a răului și a binului continuu, în care tot ce ai hotărât tu că așa voi rămâne și așa voi încremeni până la sfârșitul vieții mele, nu durează mai mult de un an, doi. Asta în cazurile cele mai bune. Înțelegeți? Și te transformă, te schimbă oamenii din jur, natura, firea, frumusețea sau urăciunea unui loc. Totul. Despre asta zic unii dintre părinți și cred că au dreptate. Nu? Adică foarte puțin se ating de cuvântul ăsta, spun doar atâta foarte pe scurt, dar este un adevăr imens. Lucrul a devenit după aceea mult mai repede prin turnul Babel, că imediat după potop se întâmplă turnul Babel, e o hotărâre totală, facem un turn până la cer și se amestecă limbile, un lucru în plus față de ceea ce pusese deja Dumnezeu ca dezbinare în ei și ca schimbare, ca fire schimbătoare a omului. Un lucru și se dezbină și își văd de treabă, toți pleacă în toate părțile și uită că ce s-au gândit ei să facă, știți? Ar părea la prima vedere o pedeapsă lui Dumnezeu chestia asta, cum devine schimbător. De fapt, e un mare bine, un imens bine, pentru că omul are șansă să, și în ultima clipă, și la bătrânețile lui pline de păcate și chiar dacă a adăugat păcat peste păcat, să se mai întoarcă. Dumnezeu îi dă tot timpul un început, îi dă șansa să se... această succedare de bine și rău este continuu în sufletul omului. Aceasta le vedem și la copii. Copilul, de multe ori, până la anumită vârstă, 2-3 ani, e înger. După aia devine nu. După aia devine bun. După aia devine rău. După aia devine mai rău la adolescență. După aia devine bun mai spre studenție. După aia devine la apucă de ambrălă după căsătorie. După aia și tot așa. Și cumva, nu la toți, dar se poate vedea la unele situații astea, la unii. Și atunci, Dumnezeu îi dă șansa omului să aleagă între bine și rău. Îi schimbă tot timpul și binele să-l câștige cu multă greutate și cu multă osteneală și să-l prețuiască enorm după aia și să-l cheme pe Dumnezeu în ajutorul stabilizării binelui, iar răul să lupte cu el ziua și noaptea, să învețe să devină luptător ardent împotriva răului și să-l cunoască din toate perspectivele și în toate modurile în care poate ataca. E o taină mare aici. Pare o verset așa simplist, dar nu e numai atâta cât... E de fapt o mare dezlegare a omului de posibila moarte veșnică. Pentru că așa zice și în cântările mormântării, când zice dar ca nu cumva răutatea să fie fără de moarte, ai poruncit să dezlege trupul de suflet. Deci ai poruncit ca omul să moară pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, zic rugăciunile de la mormântare. Adică omul se adâncește în răutatea sufletească. Și dacă nu ar fi această moarte a trupului, dacă n-ar fi a bolile, dacă n-ar fi, el nu s-ar mai trezi niciodată din răutate. Ar zice, da, vreau să fiu rău. Dacă el ar fi veșnic, ar avea capacitatea să fie veșnic și nu ar durea nimic și nu ar fi nicio schimbare exterioară și nu ar fi îmbătrânirea și n-ar fi moartea. Rămâne foarte liniștit pe răutate. Pe când tu, nevrând ca omul să fie veșnic în răutate, ai adus asupra lui, când se zice despre moarte, zice despre toate cele care premerg moartea, și de boli, și de suferințe, și de necazuri, și de certuri, și de toate care sunt urme ale morții dinainte de moarte. Și pentru că n-ai vrut ca omul să moară definitiv, ca răutatea să fie fără de moarte, l-ai lăsat pe om să moară, înțelegeți? E foarte, pare complicat, dar e de fapt simplu cuvântul, sau pare simplu, dar e de fapt complicat, nu știu cum să zic. Așa și aici, Dumnezeu face ca omul să fie foarte schimbător și foarte supus influențelor exterioare, dar de fapt îi dă prin această mare putere de a se schimba. Marea șansă de a alege continuu, marea șansă de a nu se împământeni în rău definitiv, de a nu rămâne pentru totdeauna în rău. Despre asta o să vorbim când ne vom mai întâlni după tabără, sau poate în tabără dacă o să avem... Deși acolo aș vrea să continui cu psalmii și cu cartea lui Iov. Dacă aveți vreo întrebare, dacă vi se pare cusut cu apă, coață rece, coață caldă, coață albă, coață albă, aceste apă chioară. Dacă vi se pare apă chioară sau vreau să zic apă chioară, după aceea nu să zic coață albă, aceste să-mi ziceți și să ne mai gândim și să ne mai uităm la Sfinți, ce zic. Mie nu mi se pare. Foarte schimbător, dar voi știți, mai ales fetele sunt foarte influențate de natură. Pentru voi, că mâine e soare, din toate lucrurile sunt cu totul și cu totul. Că e trist, că e nor și că cineva ți-a zâmbit, că cineva s-a uitat urât. Știți foarte bine ce influențabil suntem. Suntem foarte influențabili. Dar asta e o mare șansă. E puterea femeii. Dacă ea e mai influențabilă, e tocmai puterea ei. Tocmai ea văzând ce slabă e și cât de învață să lupte, învață să se ostenească, învață să se țină tot timpul de Dumnezeu, de aceea sunt bine bisericile de femei. Pentru că ele se văd că sunt influențabile de orice chestie, de orice cuvânt, de orice vorbă, de orice... Pe când bărbații sunt mai puțini, pentru că ei nu sunt așa de influențabil, mai au obrazul mai gros. Și atunci ei nu simt să se țină Dumnezeu ziua și noaptea cu dinții. Zic, las că mă descurc eu. Femeia știe că nu se descurcă și atunci ea e mai puternică decât bărbatul venind în biserică și ținându-se de Dumnezeu. Bărbatul află și el mai târziu de multe ori prin boli, prin necazuri, prin durerile copiilor, dar vin și ei mai târziu. Dar vin. Cum ar trebui să punem început schimbării noastre ca să dăinuie și să nu fie o atitudine de mândrie? Ce să zic, nu există așa o formulă magică. Oricum, să aibă la bază credința sinceră în Dumnezeu și adevărată și corectă și smerenie. Deci poziția de smerenie, nu poziția de prinț descoperit de Hristos. Cum de și-a dat Dumnezeu seama că sunt prinț și m-a chemat? Nu. Cum de m-a chemat pe mine cerșetorul de pe gunoi? Adică, ce am făcut? Bun. Asta să fie întrebarea pe care să nu uitați să o puneți. Nu cumva să vă socotiți prinți. Cam aceasta e. Să zicem Tatăl nostru pentru tine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvintează.
Pentru lăjurile Sfinților Părinților, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește.
Amin.